Poštovani slušalci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koji su putevi izlaska iz duboke krize u kojoj se nalazi Srbija. Sagovornici su bili Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Bilo je riječ o tome da li je nakon nedavnog protesta protiv vlasti, u kojem je učestvovalo preko 300.000 građana, Srbija bliže izlasku iz krize, je li se kriza još više produbljuje. Da li je vlast upotrebom zvučnog oružja protiv demonstranata umjesto da ih zaplaši izazvala još veći revolt i može li se izaći iz krize bez politizacije studentskog pokreta, što su studenti do sada odbijali izbjegavajući da otvoreno zatraže promjenu vlasti. Razgovaralo se i o tome da li je jedino rješenje za izlazak iz krize formiranje prelazne vlade. Zašto u toj vladi i ne bi smjelo da bude političara, već bi trebalo da bude sastavljena od uglednih stručnjaka. Ko bi trebao da predloži takvu vladu i da li bi je studenti podržali? Ko bi mogao da natjera Vučića da pristane na prelaznu vladu s obzirom da on odbija svaku pomisao na takvo rješenje? Kao i o tome, da li bi Vučića na eventualnim izborima mogao da pobjedi jedino široki front koji bi okupio sve one koji su nezadovoljni njegovim režimom i čiji bi dio bili i studenti? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koji su putevi izlaska iz duboke krize u kojoj se nalazi Srbija. Naši sagovornici su Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Dušan Spasović, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Pajtiću, da li je Srbija nakon istorijskog protesta 15. marta bliža izlasku iz krize ili se kriza još više produbila?
Kriza se produbila, mnogi su očekivali da će ovo biti krešendo protesta i da će energija nakon protesta početi da opada. Mnogi su očekivali da će i neki novi zahtjevi biti konkretizovani, pa mislim na tehničku vladu, odnosno ekspertsku vladu. I očekivali su da će se iskristalizati zahtjev za smenom, odnosno ostavkom predsjednika Republike. To se nije dogodilo, međutim dogodio se atak režima na građane Srbije. Dogodilo se nešto bez presedana u čemu su učestvovale stotine ljudi u saučesništvu u izvršenju krivičnog dela izazivanja opšte opasnosti. Praktično je režim proglasio rat građanima Srbije. Očekivano padanje tenzije koje je najavljivao režim, očekivano kraj takozvane obojene revolucije o kome je govorio Vučić, ne samo da nije kraj, nego je početak jedne nove faze u kome su očigledno građani radikalizovani zbog toga što je jasno da je režim spreman i na fizički obračun sa njima. I također je jasno da velika većina građana Srbije više ne želi da vidi Aleksandra Vučića na čelu Srbije. Potpuno je jasno da većina građana podržava studentske zahtjeve i potpuno jasno da se građani više ne boje vlasti. Također je jasno da je unutar režima došlo do dezintegracije. Vidimo da Ivica Dačić sve više i više daje izjave kojima priznaje da ipak u posjedu Ministarstva unutrašnjih poslova ima i zvučnih topova, odnosno sredstava kakva su korištena u subotu protiv ljudi koji su mirno protestovali, odnosno davali 15 minuta počasti stradalima na železničkoj stanici u Novom Sadu. I jasno je da i unutar same Srpske napredne stranke postoji bojazan, sve veće odsustvo lojalnosti. Iako je Vučić govorio 17.000 lojalista, čini se da on danas, vidimo po tome što se dešavalo u Pionirskom parku, mora da angažuje i učesnike u realitijima i mafijaše i čak čuli smo i glumce u porno filmovima. Dakle, svako ko je spreman da za novac nešto učini, da bi fingirao podršku njemu i njegovom režimu. Tako da, dobra vest je da ulazimo u novu fazu. Ta faza, verujem, proizvešće i neke nove zahteve koji neće nužno biti zahtevi studenata. To su zahtevi za ostavkom predsjednika Republike, ali potpuno jasno da se on nalazio iza ovog ataka na građane Srbije. On je te atake najavljivao. On je najavljivao pirotehnička sredstva, najavljivao kamenice, najavljivao kako tišina može da odjekuje. Jasno je da se radi u njegovom scenariju. Jasno je da taj čovjek već odavno jeste nepodoban da bude na čelu države. Mi se suočavamo sa tim da imamo vlast koja je izrazito neprijateljski opredeljena prema većini građana Srbije i koja permanentno laže građane Srbije.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da je nakon 15. marta kriza u Srbiji ušla u novu fazu?
Ušla je u novu fazu, postalo je belodano da režim ne preza od upotrebe nasilja. Mi smo pretpostavljali, ili bar javnost je pretpostavljala, da će 15. potencijalno doći do nekog nasilja zato što će ono biti izazvano ili od strane nekih provokatora, kao što je recimo bilo na jednom od prvih velikih protesta u novembru u Novom Sadu. Ali zapravo se desilo da je vlast izvršila simultani napad na jedan neverovatan način u sred 15 minuta tišine sa zvučnim topovima ili čim god. To je takođe praćeno napadima iz kampa kod predsedništva i sa okolnih zgrada, što znači da je taj napad bio zapravo dogovoren sa ciljem da napravi što veći kaos i stampedo i da onda počnu neredi. I zaista je u periodu nakon toga, kada su studenti povukli svoje redare, bilo jedno 15-20 minuta, možda i pola sata vrlo neelektrisane atmosfere. Ja bih rekao da je u toj situaciji samo čudo nas je spasilo da nije bilo većih incidenata. Tako da mislim da smo ušli u jednu novu fazu. Ono što je karakteristično za čitavu ovu krizu jeste da se stvari menjaju iz dana u dan. U nedelju, dan nakon protesta, su bila podeljene emocije. Deo ljudi je bio tužan što nije jasno kuda se razvija dalje situacija. Deo ljudi je bio naravno na besan zbog ovog napada. Da bi onda za 2-3 dana vlast obrnula ceo krug od toga da nemamo topove, da ništa nije korišćeno do toga da sad je praktično jasno i šta je korišćeno i kako, samo još baš ne znamo ko je dao to naređenje. Tako smo zaista ušli u jednu fazu koja će biti dosta drugačija, koja nam doduše ne pomaže puno da razumemo tačno naredne korake, ali da, 15. je pre svega zbog onoga što je uradila vlast jeste bila neka vrsta prekretnice.
Gospodine Pajtiću, može li se izaći iz krize bez politizacije studentskog pokreta, što studenti odbijaju, a sva istraživanja pokazuju da oni uživaju najveću popularnost i poverenje u Srbiji? Protestnim šetnjama, makoliko one bile masovne, ne može se oboriti vlast, a u ostalom ni sami studenti ne pominju obaranje vlasti.
Ja verujem da je to moguće i verujem da je to moguće uz poštovanje želje studenata da ne postavljaju nove zahteve. Iako je jasno da su i studentski zahtevi većim delom par excellence politički, ne treba od toga bežati. Jasno je da su se studenti ogradili od stranačkog delovanja i to je sasvim u redu jer postoji jedno prilično razočarenje generalno u ono što se naziva političkom elitom na vlasti i u opoziciji, ali sa druge strane ne može bez političkih zahteva da se ova kriza privodi ka željenom cilju. Ono što sam ja zagovarao unutar akademske zajednice jeste da se predloži vlada koja bi bila sastavljena od stručnjaka, koja bi bila prelazna, odnosno tehnička. Ja verujem da je to moguće tako što bi tu vladu predložio jedan entitet koji takođe nije stranački, koji uživa poverenje zbog svoje stručnosti. Govorim o univerzitetskim profesorima, onih 5000 univerzitetskih profesora koji su od samog početka podržali studente, time pokazali da su za reforme društva, za pravnu državu, za pravdu, za utvrđivanje odgovornosti za zločin na železničkoj stanici. Dakle, da univerzitetski profesori kao grupacije sada iskoraknu, predlože svako u svojoj oblasti, dakle medicinari, ministra zdravlja, profesori poljoprivrede, ministra poljoprivrede, pravnici, ministra pravde i tako dalje, i da na nekom javnom zboru aklamacijom građani to prihvate i da to bude novi zahtev, jer zaista građani imaju otpor u priličnoj meri i prema političkim strankama i prema nevladinim organizacijama, što je tužno i što je nažalost jedna od tekovina ovih 13 godina vlasti u kojoj je Aleksandar Vučić učinio sve da satanizuje i opozicione političke stranke i nevladine organizacije.
Znači, vi mislite da je moguća politizacija studentskog pokreta, je li tako?
Ne, ja mislim da ne treba da tu vrstu tereta natovarujemo studentima, mislim da to nije ni fair, da nije ni racionalno i mislim da studenti treba da insistiraju na svojim zahtevima, jer upravo ta konstantnost u zahtevima im daje snagu, a istovremeno je jasno dok je ovaj režim na vlasti, ti zahtevi ne mogu biti ispunjeni jer bi to značilo da oni inkriminišu sami sebe. Dakle, jasno je ko je mogao stajati na vrhu koruptivnog lanca, kada je u pitanju rekonstrukcije železničke stanice, jasno je da se radi o predsedniku države. I u tom smislu oni treba da nastave sa tom vrstom pritiska, a paralelan proces treba da se odvija, čini mi se, na nivou akademske zajednice, odnosno da akademska zajednica, univerzitetski profesori preuzmu odgovornost, iskorače, predlože prelaznu vladu i čini mi se da bi ta prelazna ili tehnička vlada zapravo bila najbolja vlada koju je Srbija ikada imala u kvalitativnom smislu te reči. Ona bi naravno mogla biti sadržana samo od onih ljudi koji nisu bili u politici, koji se ne baje politikom, koji bi preuzeli odgovornost da u narednih nekoliko meseci nakon formiranja stvore uslove za fair, za demokratske, za poštene izbore. Ja verujem da su univerzitetski profesori koji su organska celina sa studentima još možda jedina grupacija u Srbiji koja je u stanju da tako nešto izvede i u stanju da dobije najširu moguću podršku.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koji su putevi izlaska iz duboke krize u kojoj se nalazi Srbija. Sagovornici su Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Spasojeviću, mislite li vi da je jedino rešenje u ovoj prelaznoj ekspertskoj vladi?
Ja se u potpunosti slažem da je neka vrsta prelazne vlade, kako god je zvali, ali jedino i moguće, jedino dobro rešenje u ovom trenutku. Pre svega zato što stalno podsjećam da ova kriza koja je počela 1. novembra je zapravo kriza unutar krize. Mi smo i pre nego što je 15 ljudi izgubilo život u Novom Sadu imali krizu demokratije, imali smo osporavanje rezultata dva poslednja izborna ciklusa 23. i 24. godine, imali smo bojkote od strane nekih stranaka. Zbog toga mi se čini da neka prelazna vlada koja bi imala samo dve stvari u svom mandatu, jedno da se do kraja ispune studentski zahtjevi u onoj meri koji je to deo opsega izvršne vlasti i s druge strane da pripreme koliko je to moguće fer i slobodne izborne uslove u nekom ograničenom periodu od 6 do 9 meseci, ne više i ne manje od toga, da je najbolje i jedino moguće rešenje. Meni se čini da i ono što bi vjerojatno studentima i javnosti bilo najneprihvatljivije, da tu u toj vladi sede političari, bilo bi mnogo bolje za društvo i mnogo bi se vrednosti ovog protesta unele u institucije ako bi to bila neka vrsta ekspertske vlade koja bi bila snažno oslonjena na studentski pokret, na univerzitet, pa onda možda i na još neke druge delove društva kako bi se ta reprezentativnost povećala. Tu mislimo na neke advokatske udruženja ili na poljoprivrednike ili na ove nove sindikate prosvetnih radnika, što bi onda dalo neku vrstu dubine.
Gospodine Pajtiću, Vučić odbija svaku pomisao na prelaznu vladu. Kaže, dok sam živ, neću prihvatiti nikakvu prelaznu vladu. Moraće da me ubiju. Šta bi moglo natrati Vučića da ipak prihvati prelaznu vladu?
Aleksandar Vučić ne zna da postoji istina. Ja se ne sećam kada je on izgovorio istinu. Evo, sve vreme tvrdi, ne samo da nema zvučnih topova u posjedu države Srbije, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova, nego tvrdi i da neće biti predsednik ukoliko iskoriste zvučni top, a jasno je da je korišćen, jasno je da on ponovo izgovara neistinu. Govorimo o osobi koja obmanjuje javnost.
Dobro, šta bi ga moglo naterati da prihvati prelaznu vladu, a on to neće?
Povećani pritisak, ono što se dešavalo ovih meseci, on je pristao na to da vlada podnese ostavku, što su bili zahtevi prvih dana protesta i te kako on nije u situaciji da ostaje tvrdo pri onome što je tvrdio danas. Ukoliko ova vrsta pritiska bude intenzivirana, verujem da će biti intenzivirana u narednim danima i nedeljama. U tom smislu, oni više niti vladaju situaciju, niti upravljaju društvenim procesima i ja ne verujem da oni mogu sebi da priušte da budu do kraja tvrdoglavi i da budu do kraja, kako on, tako njegovo okruženje, čvrsto pri stanovištu da neće biti prelazne vlade. Konačno, nakon ovoga što smo videli u subotu i nakon toga što je prvo ceo svet video da on više nema legitimitet, da je s obzirom na to koliki je skup bio u pitanju, on ne uživa većinsku podršku građana. To je bilo očigledno već po broju građana, govori o tome kolika je želja građana Srbije da mu vide leđa njemu i njegovim saučesnicima, namerno ne govorim saradnicima, jer su svi oni u nekom zločinu, u nekakvom kriminalu. Druga stvar, ceo svet je svedočio tome da je režim upotrebio oružje protiv sopstvenih građana koji mirno stoji, nikoga ne ugrožavaju, tako da on je u međunarodnom smislu danas izuzetno toksičan. Do pre nekoliko meseci zbog litijuma njemu se gledalo kroz prste, čak i kad pokrade izbore i tako dalje, a to sada više nije moguće. Vidimo reakcije i specijalnog izvestioca Ujedinjenih nacija za ljudska prava, vidimo reakcije širom cijelog sveta na ovaj zločin koji se dogodio u subotu i ukoliko se pritisak nastavi, štrajkovi nastave u prosveti, na univerzitetu, u zdravstvu, u advokaturi, širom celog društva i svih društvenih slojeva, neće on imati tu vrstu luksuza da odlučuje o tome da li će prelazne vlade biti ili ne. Niko nije očekivao ni da će natrati Miloša Vučevića, koji isto vremeno i predsjednik Srpske napredne stranke, ne samo predsjednik vlade, da podnese ostavku, pa je podneo.
Gospodine Spasoviću, po vama šta bi moglo natrati Vučića da prihvati prelaznu vladu, a on kaže da je neće prihvatiti ni u kom slučaju i ni po koju cenu?
Od starta je jasno da govorimo o različitim oblicima institucionalnog i van institucionalnog pritiska koji već postoje, ali koje bi vjerojatno trebalo još malo intenzivirati. To bi onda značilo da iz perspektive vlasti njima postane jasno da nisu u stanju više da upravljaju procesima. Ne može se održati obična sednica skupštine opštine bez povećeg kordona skoro nigde u Srbiji. I to onda, ako Vučiću nije jasno, onda makar stranačkim funkcionerima po lokalu ili po drugim nivoima polako postaje jasno, što onda otvara prostor da neki od njih počnu da razgovaraju sa ljudima sa druge strane i da počinju da prave sebi odstupnicu. Druga stvar koja je važna jeste ono što zadržava Vučića na vlasti, to su njegovi ekonomski interesi. Vidimo da postoje ozbiljni problemi oko EKSPA, deo studentskih strategija koje povremeno izlaze u javnost, govore o tome da se one možda mogu usmeriti i ka tome da se EKSPO uspori, a zatim i da se otkaže. Dakle, cilj je da se smanji taj ekonomski podsticaj ostajanja na vlasti. To bi onda u krajnjoj instanci dovelo do toga da oni ljudi koji su na vlasti počnu da razmišljaju o tome kako da se iz svega izvuku, a da ne izgube sve. Jako je teško u ovom trenutku procenjivati da li smo mi već uveliko u toj fazi, jer postoje neke indicije, recimo ta vrsta neformalnih signala koju dobijamo od ljudi sa vlasti, ili će još biti potrebno neko vreme.
Gospodine Pajčiću, a da li bi jedino generalni štrajk mogao naterati Vučića da prihvati prelaznu vladu? Da li u Srbiji ima spremnosti za generalni štrajk? Građani se do sada nisu u velikom broju odazivali na pozive studenata na generalni štrajk.
A najveći problem je u tome što je u prethodnih 13 godina razoreno sve što nije SNS na političkoj sceni, manje više. Razoreni su i sindikati, mada moram da primetim da oni nisu naročito bili snaženi pre Srpske napredne stranke, ni u vreme DOS-a, ni u vreme Miloševića, nekako tradicionalno, za razliku od Grčke ili nekih drugih zemalja, sindikati ovde nisu ni spremni da uđu u generalni štrajk, iako više ni radnicima, ni poljoprivrednicima, nikome više ne odgovara ovakav režim i ovakvo stanje. Čini mi se da će studenti ostati istrajni, a sada i na drugim slojevima društva da se studentima pridruže. Mislim da smo došli do tačke u kojoj nema povratka i u kojoj nema bezbednog, sigurnog, normalnog života za većinu građana Srbije ukoliko ovaj režim ostaje na vlasti. Oni su se pokazali kao ljudi koji su histerični, beskrupulozni i opasni jer ne prezaju ni od čega i neposredno su uvezani sa kriminalnim organizacijama gde je vrlo teško razgraničiti gde počinje mafija, a završava se politička stranka, odnosno određene institucije sistema i obrnuto.
Gospodine Spasoviću, da li u Srbiji postoji spremnost za generalni štrajk, što bi verovatno bio najefikasniji način da se Vučić natera da prihvati prelaznu vladu?
Mi smo već imali dva dana koje su bili pozivi na generalni štrajk i koji su ličili do nekle na nešto slično, ali naravno da nisu obuhvatili sve one grane koje bi bile jako važne.
Boje se ljudi još uvek da ne izgubi posao. Eto, to je ono.
Tako je, ljudi se boje da ne izgube posao i nažalost veliki značajan teret, možda i najveći u tom kontekstu, su za sada izneli nastavnici i profesori u osnovnim i srednjim školama. Oni se i dalje drže prilično dobro, iako su pod teškim pritiskom. Ja sam baš danas bio na jednom prilično velikom protestu i oni jesu pomalo rezignirani na ostatak društva, zašto ih nisu podržali u većoj meri, zašto nema EPS-a, zašto nema Kolubare, zašto nema pošte i slično. Širenje štrajka na te oblasti bi bilo od velikog značaja, ali mi se čini da bi bez generalnog štrajka u punom formatu, pritisak mogao da bude povećan, jer je zaista jako puno ljudi na ulicama, tako da mi se čini da iz te perspektive malo pokušavamo da nadoknadimo ono što bi zaista bio generalni štrajk u punoj meri, kako smo ga recimo gledali u Grčkoj pre par nedelja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koji su putevi izlaska iz duboke krize u kojoj se nalazi Srbija. Sagovornici su Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pajtiću, ako dođe do izbora, ko bi trebalo da se suprotstavi Vučiću? Opozicione stranke nemaju šanse da ga pobede ovako kakve su danas. Da li bi mogao da ga pobedi široki front koji bi okupio sve one koji su nezadovoljni Vučićevim režimom i u kome bi pre svega bili studenti?
Ali ja verujem da bi, recimo, s obzirom na to da su studenti zauzeli stav koji im je omogućio toliko široku podršku, dakle da nema u njihovom pokretu upliva političkih stranaka, odnosno političkih aktera, da bi sa druge strane spram Vučića mogle da se nađu recimo tri liste. Jedna lista koja bi sigurno dobila najveću podršku, koja bi zaista bili studenti i recimo možda neki profesori koji imaju njihovo poverenje, koji se nisu bavili politikom. Dakle, lista u kojoj bi dominirali studenti ili koju bi činili studenti i eventualno njihovi profesori, koja bi obuhvatala one aktere koji se do sada nisu bavili politikom. A druga lista koju bi činila ujedinjena opozicija, koja ima dovoljno članstva da postigne neki rezultat, da budu reprezentovane različite političke opcije, ona bi dobila manje glasova, ali ona bi bila sigurno nekakav faktor. I recimo treća lista, Proglas, koji ima veliki autoritet u društvu, posebno u onom delu društva koju nazivamo građanskom opcijom. Mislim da zapravo izlaz nije u samo jednoj listi, s obzirom na antipolitički sentiment kod velikog broja građana, nego zapravo u dve ili tri liste koje bi mogle nastupiti sinhrono u dva ili tri bloka naspram režima. Pritom sumnjam da bi uz režim ostale neke stranke koje u ovom trenutku jesu njihovi koalicioni partneri. Vidimo Dačića koji se odgrađuje od SNS. Govorimo o jednoj situaciji u kojoj SNS ne bi imao većinu, jer oni se obraćaju dominantno onim građanima koji nemaju pristup internetu, koji prate samo televizije sa nacionalnom frekvencijom, dakle koji nemaju pristup informacijama kakve imaju ljudi koji prate nezavisne medije ili prate ono što se dešava na internetu i na društvenim mrežama, ali takvih ljudi sve manje. Konačno su studenti svojim obilascima gradova i sela širom Srbije prilično otvorili prozor informisanosti i postaje sve jasnije i tom delu društva koji je tradicionalno glasao u prethodnih 13 godina za SNS da je nešto trulo u državi Danskoj, jeli, i da je vreme za promene.
Gospodine Spasoviću, ko bi trebao da se suprotstavi Vučiću na eventualnim izborima? Da li bi to morala da bude neka lista na kojoj bi bili studenti koji sad živaju daleko najveće poverenje u Srbiji?
Iako sada opozicija stoji prilično loše u istraživanju javnog mnjenja, ja mislim da bi se ta situacija mogla značajno promeniti ukoliko bi se mediji makar malo otvorili i ukoliko SNS i Vučić ne bi imali ovu vrstu dominacije koju sada imaju, da bi onda već opozicija imala mnogo veću šansu, a naročito ako bi opozicija uradila neke stvari koje se od njih već neko vreme očekuju, to je da napravi neku vrstu dogovora o nenapadanju, da napravi zajedničke platforme, da eventualno pusti mlađe ljude u prve redove i da na taj način pokaže spremnost da razume ono što se dešavalo u Srbiji. Ako bi bila malo ojačana sa nekim proglasolikim entitetima, pa možda i sa nekim ljudima koji bi dolazili sa univerziteta, dakle onima koji bi imali ekspertsku ili indirektnu studentsku podršku, mislim da u izbornom smislu bi to moglo da bude sasvim dovoljno.
A da li je moguć neki široki front koji bi obuhvatio i studente i koji bi se suprotstavio Vučiću?
Ja nisam siguran da su studenti spremni za to. Bilo je nekih razgovora na tu temu. Moj utisak je da je to malo verovatno, ali morate imati u vidu i sledeću stvar. Studenata je jako puno, plenumi su različiti i oni su već recimo oko prelazne vlade donosili različite odluke. U Novom Sadu je recimo većina plenuma bila za prelaznu vladu, ali ta većina nije toliko velika i pitanje je da li bi se na tom talasu nešto moglo raditi. Studenti su zaista snažan akter, ali će postojati ozbiljan problem kako da se artikuliše njihova volja ako budu bili pozvani da učestvuju u nekim procesima poput dogovaranja oko toga kakva je prelazna vlada ili kakve su koalicije. Tu bi onda proces bio jako složen i nisam siguran da bi onda mogli da zadržimo jedinstvo koje trenutno postoji.
I na kraju, gospodine Pajtiću, verujete li u skoro razrešenje krize ili će ona još potrajati duže vremena?
Svaki dan se menja situacija. Danas Srbija izgleda neuporedivo drugačije nego što je izgledala pre 1. novembra prošle godine. U tom smislu nezahvalno je prognozirati bilo šta. Vidimo da režim ide iz greške u grešku. Znate, kada uđete u pogrešan voz, svaka stanica je pogrešna i oni ne prestaju da prave greške. U tom smislu je nemoguće anticipirati kakav ishod donosi već sutrašnji dan, a kamoli naredne nedelje ili naredni meseci. Čini se da je stepen rešenosti i studenata i građana Srbije da se ne dozvoli više dominacija onih koji vladaju Srbijom i da se ne dozvoli više status quo veoma visoki. U tom smislu ja očekujem da će kriza morati biti razrešena na način na koji ćemo ići u susret izborima koji bi bili fer i demokratski. Ja sam se plašio da će ovaj nivo protesta i energije splasnuti već za Novu godinu, Božić i druge praznike u januaru, pa se to apsolutno nije dogodilo i u tom smislu naučili smo jednu stvar. Nikako se ne sme podcenjivati volja, snaga i energija studenata koji su rešili da ostanu da žive u Srbiji, ali u Srbiji koja bi bila pravna, pravedna i normalna država.
A možete li se očekivati po vama razrešenje krize do kraja godine?
Ja mislim da do kraja ove godine ćemo svakako imati odgovor na ove izazove i na krizu. Situacija jeste pre svega nepodnošljiva za stranku na vlasti. Oni pucaju unutar stranke po svim šavovima. Vidimo da im je vrlo teško da animiraju značajan broj članova bilo gde. Profesor Spasojević je govorio o tome da zaista ne može nijedna skupština opštine praktično u Srbiji da se održi bez kordona policije i to je situacija koja nije održiva. Ne možete upravljati sistemom na takav način. Zato Aleksandar Vučić je pogrešio u jednoj stvari. Čvrsto se drži korpusa birača koji glasaju za njegovu stranku, ali neprestano antagonizuje u odnosu na sebe drugi deo Srbije, u ovom trenutku je to većinski deo Srbije, vređa ga, maltretira, ponižava. Ne možete upravljati sistemu na taj način. Ako ste državnik, a on to nije, on je samo politikant, vi nastojite da one koji su protiv vas pacifikujete. Dakle, neće da glasuju za vas, ne podržavaju vas, ali vas ne mrze. On je učinio sve za ovih 13 godina da ga zamrzi drugi deo Srbije, u ovom trenutku većinski deo Srbije, i na takav način upravljati državom jednostavno ne možete.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da bi se kriza mogla razrešiti do kraja ove godine?
Oni će verovatno probati na različite načine, da tako kažem, da izbuše studentske plenume. Naredne nedelje vidjet ćemo poslednje adute vlasti i čini mi se ako se i taj udar pregura da bi onda ušli u nešto što je završene nedelje i završeni dani. Mislim da će i Vučiću biti jasno da ako ne donese neke drastične odluke da ne može da upravlja državom. Tako da sam iz te perspektive optimista da ćemo videti i dobar, a i relativno brz ishod krize u kojoj se trenutno nalazimo.
Hvala gospodine Stasoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Pajtiću.
Hvala lepo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dušan Spasović, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.